Dnes mám pro vás připravené zamyšlení o tom, jaký je Pán Bůh. Přemýšleli jste někdy o tom, jak je starý, jak je vysoký, jaké má oči nebo vlasy? A až se s ním jednou setkáme, bude mluvit česky nebo anglicky? V této knížce se mi moc líbila tato báseň. Nádherná barva lásky. Jakou barvu má Bůh? Zeptal se dítě bledé pleti. Je bílý jako já? Má světlou pleť? Je Bůh tmavý jako já? Zeptal se dítě s kůží v barvě zlata. Má tmavé kudrnaté vlasy? Má černé nebo modré? Myslím, že Bůh je rudý jako já, pronesl indiánský chlapec. A na hlavě nosí členku z per a mění noc v den. Když z nás ví, že Bůh prostě je a že má jakoukoliv barvu, a jedno je jisté, Bůh má nádhernou barvu lásky. A tak, až půjde tvá duše do nebe, až se tvůj život naplní, bude na tebe čekat a napřáhne k tobě ruku. V ráji nebudou žádné barvy, všichni budou stejní. Budeš souzen pouze za své pozemské činy. Ne podle barvy pleti nebo podle jména. Až přijde tvůj čas a ty uvidíš v ráji Boha, pak uvidíš jedinou barvu, která má smysl. Nádhernou barvu lásky.
Amen.
Věřím, že ta modlitba bratra Bukura bude naplněna a že to, o co prosil, se opravdu stane. Před dvěma dny, ve čtvrtek 12. března, jsem byl požádán, abych moderoval přednášku, co dělají naše děti na internetu. Původně jsem tam ani vlastně být neměl, ale Olinka mě požádala, abych tu přednášku moderoval a mohu vám říct, že mě to velice silně ovlivnilo a zasáhlo a na základě toho jsem si připravil i to slovo dnešní. Ten pan lektor, mimochodem také jakýsi farář, se věnuje tomu, jaké nebezpečí dnes pro nás znamená internet. Každý pátý na internetu si vydává za někoho jiného, děti jsou největšími distributory pornografie, na internetu se setkáváme denně s kyberšikanou. Nebezpečný je Facebook, grooming, sexting a další věci, které jsou na internetu zcela běžné a každou vteřinu jsou na něm provozovány. Uvědomil jsem si, že celá naše modrá planeta je pokryta sítí internetových spojů, které jako nitky jsou zavedeny do každého domu, do každého bytu, možná do každého pokoje, protože já nevím, jak vy, my máme teda doma tři tam na místa. Je to běžné už dneska, ty krabičky mají už malé děti. Do každého obchodu, do každé firmy. Internetové spojení je ve vlacích, autobusech, letadlech, na lodích, na nádraží, prostě všude, kde se vyskytují lidé, tam je internetové pokrytí. Samozřejmě i přes mobilní operátory. V současné době už je jen málo míst na naší planetě, která nejsou touto sítí nebo tímto signálem pokryty. To samo o sobě by mohla být dobrá zpráva, a protože jako lidé, jestliže jsme ve spojení, tak to je dobře. Jestliže bychom využívali internet k tomu, abychom se měli rádi, abychom si to dávali najevo, vyměňovali si užitečné věci přes internet, což taky jde, tak to by bylo ta lepší stránka věci. Ovšem víme, že svět tady není ozářen těmi pozitivními paprsky, ale že se tady někdo snaží, a my si řekneme kdo, aby se každá dobrá věc zneužila. Takže realita je naprosto opačná. Zločinnost na internetu dosahuje takové intenzity, že tento komunikační prostředek se stává nebezpečným a je třeba se před ním velice obezřetně chránit, anebo ho z našeho života odstranit. Možná, že už si to ani nedovedeme představit, moderní člověk bez internetu. Nebo jo? Někde to ani nejde. Ano. Nechtěl bych o tom diskutovat, spíš bych chtěl to nebezpečí znázornit. Představte si modrou planetu, chtěl bych to ilustrovat. Představte si naše modrá planeta, která je obklopená miliony a miliony různých komunikačních kanálů, které ve formě nitek internetu, takhle je naše modrá planeta obestřena těmi miliony a miliony různých spojů. A tak když jsem nad tím uvažoval, tak jsem si vybavil text, který je v proroctví Starého zákona u Izajáše, 60. kapitola, verš 2. Hle, temnota přikrývá zemi a soumrak národy. Nejde jenom o nebezpečí, že vám někdo ukradne peníze prostřednictvím internetového bankovnictví. A jde především o to, že skrze internet jsou snadno dostupné ty nejhorší formy hříchu. A to dokonce už i těm nejmenším dětem, který už dneska současně s tím, jak se naučí říkat máma, tak se naučí mačkat tlačítka. Vyrůstá generace nových tlačítkových dětí. Nikdy nebyl hřích v té nejzáludnější formě tak blízko každému člověku i každému malému dítěti, jako je to dnes, skrze připojení na internetu a mobilní sítě. A tak si představte, že tady je ta naše planeta obestřena tímhletím mračnem a po těch nitkách, co se ponejvíce šíří, šíří se hřích. Hle, temnota přikrývá zemi a soumrak národy. A pak to proroctví ale pokračuje. Ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Jak když jsem se domlouval s panem lektorem, panem magistrem Romanem Hotou, jak to zakončit, tak jsem ho prosil, jestli by to šlo zakončit nějak pozitivně. A on říkal, no já se pokusím. Ale během té přednášky říkal, no já nevím, jak, co na tom pozitivního teďka bych měl najít. A já jsem to pozitivum našel. Že tak, jak je naše planeta obestřena tím soumrakem hříchu, Pán Bůh to tak nenechává a zaslibuje nám, nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. A o tom chceme uvažovat. Řekli jsme si, že skutečně všechny dobré věci se náš nepřítel snaží zneužít a naplnit je hříchem. Lidský hřích. Všude přítomný. Je to odloučení od Boha, je to působení tím směrem, abychom se odloučili od Boha, abychom se od něj vzdálili, abychom ho nepotřebovali. A to způsobuje temnotu. kde tu temnotu pociťujeme a kdy? Kde a kdy pociťujeme temnotu hříchu? V našem srdci, v našem myšlení. Stav naší mysli, to je centrum, které ovlivňuje všechno, co prožíváme. A podle toho, jak jsme naladěni, podle toho se řídí v našem životě úplně všecko. To znamená, že podle toho, co se odehrává v našem myšlení, ať už je to přítomná hladina hříchu, vyřešeného, nevyřešeného, toho vlastního i toho, který na nás doléhá zvenku, podle toho se cítíme. Buď jsme úplně na dně, a to jsme, nebo ne?
Jsme.
A nebo naopak máme takovou chuť do života, že bychom ji mohli rozdávat. A to všechno je ovlivněno hladinou toho, jak to máme u nás vevnitř, v našem interiéru. Jak se k nám dostává hřích? Vliv hříchu, to, co nás odlučuje od Boha. Dostává se to tisíci různými kanálky, dveřmi, dvířkami a není tak jednoduché to uhlídat. A není tak jednoduché to vydezinfikovat taky. Jestli jste se někdo pokoušel o to vydezinfikovat svůj byt nebo svůj domeček od hříchu, zkoušel jste to někdy? Někdo? Savem? Chlorovým vápnem? Jo, metlou. Takže je to ten hřích uvnitř, i ten hřích, který nás obklopuje a chce se dostat do našeho interiéru. Na portálu Seznam novinky.cz ze včerejška jsem si říkal, podívám se, co tam dávají. Přišla na odbor péče o dítě, úplně opilá, nadýchala 5 promile alkoholu. Okrádat stát na daních to láká mnohé, jsou to miliardy ročně. Bývalá šéfka domova pro seniory okrádala důchodkyni a okradla jí o 1 000 000. Dostala 6 let na tvrdo. Policie navrhla obžalovat zdravotní sestru v Rumburku za 6 vražd a hrozí do životí. Tohle to všechno jsem si přečetl včera na novinky.cz. Miliony zločinů se denně na naší planetě odehrávají a o tom všem nás internet velice přesně informuje. A tak jsem si položil otázku, proč? Proč to vůbec čtu? Proč? Přátelé, protože před 6 000 lety na základě toho, co se stalo v ráji, se hřích stal pro nás hříšníky velmi přitažlivý. A zasahuje to každého z nás. A kde? Především naše myšlení. Lidské myšlení, to je bitevní pole, kde se odehrávají ty nejurputnější bitvy na světě. Mnohé orgány v lidském těle je možno vyoperovat, amputovat, nahradit, transplantovat, ale lidské myšlení, to nejde. A nebo jo? Myslíte, že to jde? Lze nějak zasáhnout do lidského myšlení, abychom si vyoperovali ten orgán, který akceptuje, který je citlivý na vliv hříchu? To by bylo fajn, kdyby jsme si mohli něco takového odstranit. Oko, říkáš. No jo. Ještě zůstanou další vrátka. To je otázka, o které chceme uvažovat. Před zhruba 20 lety byl v Praze v nemocnici na Homolce instalován takzvaný gamanůž. Slyšeli jste o něm? Jo? Ano, Leskalův Gamanůž koupený ve Švédsku pro Českou republiku. A pomocí tohoto přístroje neurologičtí specialisté dovedou udělat ty nejpřesnější operace v lidském mozku. Operace, které byly donedávna naprosto nemožné, protože žádný mechanický nástroj nebyl dostatečně jemný na to a zároveň ostrý a tak nepatrný, aby se mohl dostat tam do toho místa, kde neurochirurg potřebuje. Ale operace pomocí gamma paprsku otevřela úplně nové dimenze možnosti toho, co se dá všecko v mozku operovat. Chce-li někdo podstoupit takovou operaci, musí přijet do nemocnice v Praze na Homolce. Otázka, co všechno je možno člověku operovat, je to, co je přeci jenom vidět, i když velkým zvětšením, a co je také možno diagnostikovat. A jak je to s hříchem? Já jsem strašně dlouho se pídil po tom, jestli hřích je taky v mozku nějak vidět. Myslíte, že jo? Myslíte, že kdybychom navštívili nemocnici na Homolce a nechali si tam podívat do naší hlavy, že by pan doktor zjistil, jo, pane Hoško, vy tady máte, to je, co to je tady? No to je hřích, to musíme vyoperovat. Miričku, ty jsi chtěl něco navrhnout?
Když to někdo moc pije, tak ten mozek se mu určitě změní. A jde to vidět.
Atrofuje.
A když někdo třeba kouří marihuanu nebo jiné drogy, tak to v tom mozku taky bude vidět.
Mm-hmm. Tak jo, tak se na to zeptáme. Zeptáme se na Homolce. Je možno nějak diagnostikovat neurologickými metodami? Je možno si to nechat vyoperovat? Problém hříchu, myslím, že je natolik zvláštní, že pokud takový, co teďka navrhujete, pokud takový výzkum existuje, tak je na začátku teprve. Protože kdyby to bylo možné si nechat vyoperovat hřích, tak by tam byly fronty před tou nemocnicí. Já bych se tam přihlásil určitě. Ano, ano, ano. Myslím si, že právě, jak řekla sestra Rusková, někteří lidé jsou s hříchem tak spjati, že si bez hříšného jednání vůbec nedovedou život představit. On je prostě v nás. Ale Bible říká, že operace hříchu u člověka je možná. A co je k tomu potřeba? Tak jako když jdete na jakoukoliv operaci, na jakýkoliv chirurgický zákrok, který je spojen s narkózou, tak víte, co musíte napřed udělat? Předoperační vyšetření. To slouží k čemu?
Zdali můžeme vůbec podstoupit operaci.
Ano. Tam to předoperační vyšetření nám ukáže, nebo lékařům ukáže, zda ten pacient ten operační zákrok bez rizika přežije. Když ten jeho zdravotní stav neodpovídá tomu, tak lékař řekne, podívejte se, je tady určité riziko, že byste tu operaci taky nemusel přežít, a tak se rozhodněte, jestli ji chcete podstoupit nebo ne. A musíte podepsat reverse, že ta rizika jsou vám známa, aby potom někdo tu nemocnici nežaloval. A jak je to v případě, kdy se rozhodneme jít na operaci hříchu? V čem spočívá předoperační příprava. Ano, ano, ano. Jo, je to stejný proces. Chtěl bych tady uvést text Jan, Evangelium Jana, 16. kapitola. A tady jsou texty, které nám říkají něco o tom, jak by měla vypadat ta předoperační příprava. Pán Ježíš říká, můj zástupce, Duch Svatý, přijde místo mě. Až odejdu, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem spočívá hřích, zda existuje spravedlnost a koho je třeba soudit. Tak to je ten první krok předoperační přípravy. V čem spočívá? Člověk potřebuje získat nový pohled na sebe. Potřebuje být seznámen se svojí diagnózou. To je předoperační příprava na operaci hříchu. Jak působí tato boží výzva na hříšné lidské myšlení? Jestliže přijde Duch Svatý k nám, zaklepe a ukáže, v čem spočívá náš hřích, jak na to my lidé reagujeme? Ano, velmi často je reakcí člověka, já to nepotřebuji, já si vystačím sám se svým řešením, já to nějak sám zvládnu. A víte, jaká řešení obvykle lidé, co je napadne? Činění dobrých skutků, to je takový dost typický, pronášení velkého počtu modliteb, několik desítek až stovek, že tam taky někdy člověk hledá ulehčení, anebo dodržování božího zákona, taky si člověk řekne, tak já už teďka zatnu zuby a už budu dodržovat boží zákon. Jiný postoj na to předoperační vyšetření je to, že lidé si řeknou, ale já nevěřím, že je nutné na tu operaci jít, že by mi to přineslo změnu v životě. Já si to obstarám jinak. No a to typické, jak si sklidnit svoje svědomí, je alkohol, drogy, prášky na spaní, odreagování se prací a další prostředky. No a potom další postoj je ten, já tu operaci sice potřebuji, ano, ale teď se mi to nehodí. Musím to odložit, až bude vhodnější situace. Je možná nejtypičtější postoj lidí, kteří už nějakým způsobem s Pánem Bohem mají nějakou zkušenost. Bůh nás k tomu předoperačnímu vyšetření vyzývá a přesvědčuje nás, že ani jeden z těchto našich typických lidských postojů nevede k životu. Text u Židům ve 4. kapitole nás přímo zve k tomu, abychom přistoupili k tomu předoperačnímu vyšetření. Protože máme mocného velekněze, píše apoštol Pavel, epištole k Židům, který vstoupil až před Boží tvář Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který by nebyl schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli k milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Cítíte to pozvání? Přistupme směle. Nebojte se toho, nebojme se toho. I když jsou dnes lidem tento servis je jim nabízen, hříchem velmi vážně postižení lidé, smrtelně nemocní, nejsou nějak ochotní na toto předoperační vyšetření se objednat. V čekárně na předoperační vyšetření není nějaká velká fronta, protože lidé se na předoperační vyšetření nějak zvlášť nehrnou. Spíš jednotlivci a spíš ve zcela speciálních situacích. Ale přesto, a to je situace v dnešní době na naší planetě, tak jak je ta planeta obestřena těmi mrákotami hříchu, přesto se občas najde někdo, kdo se tomu předoperačnímu vyšetření nebrání. Lidské myšlení zasahuje světlo Ducha Svatého, který nám připravuje pohled, kterým se na sebe podíváme úplně jinak, než jsme se na sebe dívali doposud. Možná poprvé v životě se podíváme na to, jak do našeho myšlení vidí Bůh. Chtěli byste to vidět? To je nejvýznamnější okamžik lidského života. Při tomto pohledu skládáme všechny zbraně a dáváme stranou všechny důvody, proč na tu operaci jít nebo nejít. Cítíme, že nám nic jiného nezbývá. V Bibli máme několik příkladů předoperační přípravy. Žalm 51. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování. Jako hříšného mne porodila má matka a hřích se přenáší z generace na generaci. Moji nepravost smyj ze mě dokonale a očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám stále před sebou. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš ve svém soudu. To je reakce krále Davida, kterému Pán Bůh ve svém milosrdenství ukázal, jak se na něj dívá, na jeho hřích, který si on sám neuvědomil. A klidně si žil poté, co zavraždil manžela své milenky a vůbec mu to nepřišlo a žil si dál. A pak k němu přichází prorok Nátan a říká mu, ty víš, králi, ve tvém království byl jeden takový boháč, který měl spoustu oveček a jeden takový chudák, který měl jenom jednu a tomu boháčovi bylo líto si vzít na pohoštění ze svých četných ovec a vzal tu jednu jedinou tomu chudákovi. A co řekl král David? Ten člověk je hoden smrti. A čtvrnásobně to vynahradí. A prorok Nátan řekl, tak to seš ty. A v tu chvíli nastalo to, že se David zhrozil toho a podíval se na svého myšlení tak, jak se dříve do něj nepodíval. Je zajímavé, jak my jsme dlouho schopni přežívat s naším hříchem, než přijde tento okamžik. Já bych chtěl teďka poprosit Lukáše, který mi tady dal na začátku nahlédnout do své předoperační přípravy, jak on to cítil, když před 3 lety ho Pán Bůh zastavil, jakým způsobem to dal na papír.
Hříchem raněný padám do hlubin bolesti. Pán Ježíš mi dá slovo, znovu posílá. To je ta pravá láska, co Hospodin mi dal. Srdce mu želem trhám, on milost mi dal. Kde je to vítězství v pokoře? Jen Pán Bůh ví, když mi síly nestačí. Slza mi upadá, v perlu se promění. Hroty mé minulosti Kristus pevně na kříži drží. Toužím být bez hříchu a v srdci útěchu. Jak vzácná milost Pánem dána. Upadl jsem do prachu a on mou ruku pozvedl. Slovo miluji tě a vykoupil jsem tě, tvá dokonalost nezná hranic.
Takže vidíme, že i v 21. století se předoperační přípravy konají a lidé se na ně objednávají. Ale předoperační příprava to ještě není vlastní operace. Ale jisté je, že upřímná předoperační příprava je předpokladem toho, že se operace podaří. A teďka pojďme k té vlastní operaci. Co je cílem této operace? Odstranění problému. Ale pak přijde znovu ten problém. On se přihlásí. Že, Luky? Rehabilitace. Prášky. Jo, ozářky. Ano, ozářky. Jo. Cílem operace je změna našeho srdce. Srdce kamenné změnit na srdce masité. To je text u Ezechiele v 11. kapitole, verš 19. A dám jim tu zkušenost, že vložím do jejich nitra nového ducha a odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. To je duchovní transplantace. Ano. Je to možné? No, jestliže to Pán Bůh takhle slibuje, tak je to možné. Je to rekultivace našeho srdce, našeho vnímání, našeho svědomí. Naše srdce se během operací stává citlivější na hřích a ten hřích je vnímán úplně jinak. Já na to často vzpomínám, když jsem ještě dělal v Praze ve výzkumném ústavu, tak jsem tam seděl v kanceláři s jednou sekretářkou, začali jsme se povídat o Pánu Ježíši, o Bibli a ona asi za 2 měsíce přichází ráno do práce a vytahuje z tašky celý karton průklepáků. Já se na ní tak dívám a ona říká, no co se díváš, no? Ty jsi mě tak zblbnul tou Biblí, že prostě jsem to ukradla, no a teď to jdu vrátit. To se tenkrát ještě dělali melouchy doma a ona na ten průklepák psala různým lidem za peníze a kradla to prostě v práci. Jo? Tak to je už projev toho, že se něco v našem životě mění. Rekultivace našeho svědomí. To, co nám dřív vůbec nepřišlo jako hřích, najednou to vnímáme jinak. A znova tam cítíme to, co ten žalmista tak žádal od Boha. Žalmista David, zbav mě hříchu, očist mě izopem a budu čistý. Umej mě a budu bělejší než sníh. Dej, ať znovu slyším veselí a radost, ať jásají mé kosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce a obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvracej od své tváře. Dej, ať se zase veselím z tvé spásy. A to je ten cíl. Tak jako neurologické operace pomocí gamanože je možno provést v České republice jenom na jediném místě, tak operace hříchu je možné také provést pouze na jediném místě. Na jediném místě ve vesmíru. Kde to je? Tuto operaci je možno provést pouze u trůnu Boží milosti. Tam, kam nás Duch Svatý zve. Tedy přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost. To je ten operační sál, tam se nachází. Je to zvláštní místo. Na nejvýš svaté místo, kde dochází za zvláštních okolností k setkání pacienta a nebeského chirurga. Ten nebeský chirurg je zároveň dárcem toho nového srdce, dárcem milosti. A tam při té operaci se, myslím, odehrává něco, co je krásně zachyceno v 32. žalmu. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Autor tam vyznává, já když jsem mlčel, moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě ležela tvá ruka, vysíchal morek jako v letním žáru. Ale svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal mou nepravost, můj hřích. Průběh té operace je u každého trošku jiný. Je to naše osobní zkušenost, je to ten největší poklad, o který se můžeme opřít. A jaký je výsledek operace? Římanům 5. kapitola, známe první dva verše. Jestliže jsme tedy ospravedlněni z víry, co jsme dostali? Jen to řekněte nahlas. Pokoj s Bohem, ano. A tady se znova vrátím k tomu textu, který jsem četl úplně na začátku. Hele, temnota přikrývá zemi a soumrak národy. Ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. V tu chvíli, kdy podstoupíme tu nebeskou operaci, najednou se nad námi v té temnotě, kterou je obestřena celá naše planeta. A jak jsme si říkali, Satan to má dobře zasíťované, velice perfektně, ke každému člověku vede nějaký drát. Ale nad tebou se ukáže Hospodin ve své slávě. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, říká apoštol Pavel. Člověk takto odoperovaný se začne úplně jinak dívat i na všechny ty pozemské, lidské, naše specifické potíže a trable. Já velice rád čtu Žalm 112, verš 7. Člověk, který je takto odoperovaný, se neléká zlé zprávy. Lidé někdy, když vytáhnou ze schránky obálku s modrým pruhem, tak mají málem infarkt. A když mají červený pruh, no tak... A teďka se chviličku ještě budeme věnovat tomu operačnímu sálu. Operační sál jako pozemský trůn Boží milosti. Nachází se v době takzvané staré smlouvy a nachází se v době nové smlouvy. Kde byl umístěn v době staré smlouvy? Otázka na vás? Ano. Pán Bůh nechal reprodukci toho, co je v nebi, nebeské svatyně, nechal tu reprodukci postavit tady na zemi a my víme, že strážci této pozemské ambasády Boží milosti byl nejdřív stánek a potom svatyně. Je zajímavé sledovat historii staré smlouvy, jak se Satan pokouší toto místo nějak zlikvidovat nebo zdiskreditovat nebo nějakým způsobem udělat konkurenční místo, kde by se lidé zvali k vyznávání hříchu. To bude přednáška na některé příští soboty, tohle to sledovat. My se potřebujeme dostat dál, a to sice na místo, kde se odpouštějí hříchy v době nové smlouvy. A jak tomu přechodu došlo. To je strašně důležité sledovat. My víme, že když byl Pán Ježíš zde na zemi, tak kde bylo to místo vyznávání a očištění od hříchu? Kde to bylo ještě? Ano, ještě to bylo v chrámě. A znáte ten výrok, kdy Pán Ježíš říká, chtěl jsem vás shromáždit jako kvočna kuřátka, ale nechtěli jste. Dal jsem vám místo k očišťování od hříchu, ale vy jste z něho udělali, jasně, vy jste z něho udělali místo, které už slouží k něčemu úplně jinému, než byl původní záměr. A zase tady vidíme, že tomu Satanovi se daří skutečně proklouznout všude možně a není až na nějaké výjimky místečka, kde by on nemohl vlíst. On vleze i do té svatyně. A to čím? Že se to stalo pouhou formou. Tak jako když dneska chodí formálně lidé do kostela, aby si udělali čárku. Doufám, že takhle jste dneska nepřišli. A myslím si, že tak, jak se Mireček modlil, že skutečně nám jde o to, abychom tady přijali to Boží milosrdenství a nalezli tu Boží milost. Pán Ježíš, když přišel do tohoto prostředí, tak čteme o tom, že přišel do svého vlastního, ale vlastního nepřijali. Proč ho nepřijali? On se lišil. On ukazoval něco jiného, než tehdy se považovalo za zbožnost. Znáte tu situaci, když do společnosti lidí, třeba na pracoviště, kde se krade a podvádí, přijde někdo čestný a poctivý. Dovedete si to určitě představit, možná, že jste to i někdy prožili. Jak ho mají rádi?
Nevydrží tam,
vyštípou ho. A tak to udělali i v případě života Pána Ježíše. Pán Ježíš přišel na svět, ale ti, kteří ho měli vnímat jako toho zaslíbeného Mesiáše, ti ho přímo nesnášeli. Byli to farizeové a zákonníci, kteří se pokládali do určité míry za prototyp cností. Částečně právem, protože oni na sebe dávali bacha, aby neudělali něco špatného, zvláště v sobotu. Ani odplivnout si nesměli, že to bylo zalévání jakýsi. Ale Pán Ježíš nabídl něco jiného. A nabídl to ošetření hříchu i jim, i těm farizeům a zákonníkům. Ale oni na to předoperační vyšetření ani na tu operaci nešli. Jeho nabídku záchrany nepřijali. Pán Ježíš prohlásil, nepřišel jsem zachraňovat ty spravedlivé, ale hříšné zvát k pokání. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A proto taky k Pánu Ježíši přicházeli lidé, desítky, stovky, tisíce hříšníků. ale žel farizové a zákonníci až na některé výjimky mezi nimi nebyli. Proč? Oni se cítili zdravými, oni přece dosud udělovali lidem ošetření. Tak na co by potřebovali oni ošetřit? Předpisovali lidem, co se smí, co se nesmí, ale Pán Ježíš ten lidem nabízel něco jiného. Ten nabízel své odpuštění. A potom přichází ten zlom. Ten zlom, kdy se mění místo, kdy začíná konec staré smlouvy. U Matouše ve 23. kapitole 38. verš zachycuje ten moment, kdy Pán Ježíš říká, hle, váš dům se vám zanechává pustý. To místo, kde se odpouštěly hříchy a každý upřímný hříšník tam našel ošetření svých ran. To místo už nebude tady na zemi, ale to místo se změní. A kdy se změnilo? Představme si, je pátek večer, když z úst Pána Ježíše se ozvalo hlasité zavolání z Golgaty, dokonáno jest. V té chvíli právě kněží vykonávali ten velikonoční obřad v chrámě, byla právě hodina večerní oběti, byl přinesen beránek představující Krista, ten beránek byl obětován. Kněz, který byl odděný v nádherném rouchu, stojí s nožem ve zdvižené ruce a nádvoří lidé přihlížejí tomu obřadu. A v tom se země zachvěje a na lidi padne zvláštní úzkost. A náhle se ozve silný zvuk a vnitřní chrámová opona se trhá z hora dolů. Je roztržena neviditelnou rukou. A těm, kteří tam byli přítomni, se najednou otvírá místo, na kterém kdysi se zjevovala Boží přítomnost, přítomnost Božího majestátu, na místo, které reprezentovalo nebeský trůn Boží milosti, je najednou vidět. Tam nikdo nesměl, jenom velekněz jednou za rok v den smíření. A teď se tam může podívat každý. Každý tam může vstoupit a v tomto okamžiku existence pozemského trůnu Boží milosti je již minulostí. Ale váš dům se vám zanechává pustý. Budeme sledovat v dalších sobotách osud toho, co se dál dělo v Jeruzalémě. Jak Židé tu chrámovou oponu zase sešili a obětovali dál. Jak Pán Ježíš ve svém proroctví pláče nad Jeruzalémem a jak se to stalo, jak se to hrozným způsobem uskutečnilo v roce 70 po Kristu. Ale my jsme dnes v období nové smlouvy. Jakým způsobem my přicházíme na předoperační vyšetření a na operaci našeho hříchu dnes. Kam chodíme? Asi vzpomínám, když jsem se ptal na to mých vnoučat, dva kluky máme hezké, tak ten starší říkal, do lesa. Je to správně?
Taktéž.
Taktéž, ano. Kam chodíte? Pan Ježíš říká, nedělej nějaké divadlo, když chceš vyznávat hříchy, jako to dělají zákonníci, kteří se postavějí na roh, aby byli vidět z téhle ulice i z téhle ulice. Ale běž kam? Do své komůrky, tam se zavři a to, co ty vyznáš skrytě a o co zápasíš ve skrytě, tak to odhalí jednou Boží soud a odplatí zjevně. Přátelé, jsme u takového toho provizorního závěru. Dokud nám, že v životě všechno vychází, dokud nás nic netlačí, je naší přirozeností žít si podle svého. Ale Pán Ježíš nás miluje a proto nás přivádí do situací a do míst, kde každé lidské řešení končí. Věřím, že každý jste něco takového už prožili. Říká se, že právě v těchto místech a v těchto situacích všichni ateisté přestávají být ateisty. Když si neví lidsky rady. A tak kam se obracejí? Obracejí se vzhůru. A právě to je cesta k trůnu Boží milosti. To je cesta úzkostí a bolestí. Ale velmi často je to cesta jediná. A teprve tam u trůnu Boží milosti pochopíme, jaká cena byla zaplacena za to, abych já, abyste vy mohli slyšet Ježíšův hlas. Já jsem ta cesta, pravda i život. Satan obestřel naší modrou planetu celou sítí všech možných spojů, které používá většinou pro distribuci hříchu. Naše planeta je obestřena mrákotou hříchu. Většina lidí o tom ani neví, možná, že to ani tak nevnímají. Satana totiž nikdo nevidí, a tak zůstává zamaskován, aby dál ničil nás lidi zevnitř i zvenku. Bohem stvořené bytosti dlouho netušili. V nebi, ještě než přišel svádět lidi sem na zem, tak nebeské bytosti netušili, co se všechno Satanovi skrývá, jaký je jeho plán, jaká podlost je v něm ukryta. Ale ve chvíli, kdy byl skrze Satanovu iniciativu Ježíš ukřižován, najednou všem bylo jasné, jaká je jeho povaha. A v očích nebeských bytostí způsobila tato ukázka jeho jednání, jeho charakteru, totální odsouzení. Ale myslíte, že takhle se na něj dívají lidé? Je takto vnímán taky námi, pozemšťany? Takto Satan je vnímán? Není. Není. My víme, že Pán Bůh byl v těžké situaci, když ho Satan obvinil, když ho pomluvil. A to, co by Bohu nikdo nevěřil, že takto se projednou projeví milovaný Lucifer, protože oni ho měli rádi, tak to teď najednou nebeské bytosti vidí v plné síle, když dohnal stvořitele na kříž. A tak to můžeme vidět i my. Chtěl bych, abyste nezapomněli jednu větu, že to, co se stalo na kříži, to odhaluje Satanovu povahu nejenom nebeským bytostem, ale také nám. A jestliže jsme se stali Božími dětmi, stali jsme se automaticky satanovými nepřáteli. A proto také všechno, co udělal Satan Pánu Ježíši, bude chtít udělat také nám. A nečekejme, že bychom to s ním nějak uhráli, že bychom si řekli, no hele, já tě nebudu dráždit a ty mě necháš na pokoji. Jo? Ne, to nečekejme. Jeho iniciativou, jeho plánem je každého z nás zničit. A proto se nevdivme tomu, že vůči nám bude mít takovou nenávist. A on tady má spoustu nástrojů, jak tu nenávist projevit. Celý svět bude proti nám. Tak jako se u Piláta všichni shodli na jednom řešení. Na jakém? Ukřižuj. Tak to bude i v našem případě. Tak se svět spojí proti Božím dětem v závěru dějin této planety. A písmo nám zaslibuje, že nás Pán Bůh v tom nenechá, zatímco Ježíš musel tou cestou smrti projít. Pán Bůh nám zaslibuje, že když temnota přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou, nad námi vzejde Hospodin a ukáže se jeho sláva. Kéž bychom to pochopili, kéž by nám to dalo novou naději a perspektivu do našeho života. Amen.